Bueno, contoche que Galicia e Arxentina asinan un acordo para que as súas universidades impartan títulos compartidos, titulacións conxuntas, unha ponte de coñecemento, podemos dicir, que cruza o Atlántico. En que consiste isto exactamente? Bueno, preguntamos yo ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que está precisamente en Arxentina. Que tal, vos días?
Hola, bo día. Bueno, é un acordo de cooperación que parte, en certa medida, pois da procura dunha oportunidade mutua para ambas partes, non? O que queremos é plantexar unha serie de titulacións universitarias que teñan interés tanto para Galicia como para Arxentina, na cual un alumno que curse en algunha destas dúas universidades ou en algunha universidade destes dous de Arxentina ou de Galicia, cando remate a titulación, pois teña unha dobre titulación, unha titulación recoñecida polo sistema educativo galego, por conseguinte español e europeo e tamén polo arxentino. Isto, obviamente, tense que fundamental en que os currículos, os contidos académicos que existan en ambas universidades, sexa coherente, sexa común. Aí está o traballo das axencias de calidade educativa, no caso galego da CSUC, no caso arxentino da CONEAU, que o que van a facer pois é verificar, analizar aqueles grados que ou aqueles posgrados que poidan ser homologables de xeito automático e que un alumno que curse indistintamente en Arxentina ou en Galicia esa titulación o poidan facer. Isto é algo absolutamente novedoso, existe un marco de GAR que o posibilita e pensamos que vai a abrir unha ventana de oportunidade nas dúas direccións, non? Digo nas dúas direccións porque isto vai a posibilitar que as nosas universidades se abran a nivel internacional. Galicia poderá captar moitísimo alumnado, moitísimo talento de xente que queira vir a formarse, que se sinta como un estudante máis das nosas universidades e tamén lle dá, por suposto, aos alumnos arxentinos e abre unha porta de oportunidade para poder acceder a unha titulación europea. Este é un traballo que hai que facer con moito traballo de análisis dos currículums para que non haya pues, desequilibrios, para que non haya problemas na formación, pero creo que é unha ventana de oportunidade que, como digo, se nos abre, moi importante para Galicia, tendo en conta as nosas tendencias demográficas, tendo en conta as nosas necesidades de ter profesionais ben formados e tendo en conta tamén pois as relacións humanas tan fortes, culturales, sociais, que temos coa República Arxentina. Moi ben recibida por 4 universidades coas cuales estamos traballando, a de San Martín, a Nacional da Plata, a de 3 de Febreiro e a de Luzón, e creo que estamos a dar un paso, plantando unha semilla, en certa medida, dando un paso cara ao futuro que xa non ten volta atrás e que pensamos vai ser tremendamente positivo.
Bueno, agora tocará, entendo, todo un traballo máis de campo, non? Para ver en que titulación isto se pode levar a cabo.
Hai que evaluar en que titulacións pois é máis factible facelo, e aí digo que é moi importante facelo con moita precisión, non, para non generar frustración ou para que non sexa unha iniciativa que ao final non se materialice, non? Temos que comenzar con paso firme, seleccionando pois unhas moi concretas que nos interesen a ambas partes, e ese é o traballo que teñen que facer agora as axencias de calidade que verifican os títulos, non? Ese é o traballo, digamos, o siguiente paso, xa analizar os diferentes currículos, as diferentes competencias, os diferentes contidos das diferentes titulacións, grado ou posgrado, dá a sensación que comenzaremos quizás por posgrado porque é máis fácil, máis flexible poder facelo, pero o que si queremos é que esta iniciativa pois que se engloba tamén dentro dunha estrategia xeral da Xunta de Galicia por favorecer o retorno, que é a estrategia retorna, cas borsas BEME para 3 estudantes para facer posgrados, co FP retorna para 3 estudantes de FP que despois podan formarse en Galicia como profesionais e insertarse nas nosas empresas, nas nosas estruturas productivas aportando valor. Creo que todo isto o que é fácil facelo con Arxentina por os fortes lazos que existen.
Conselleiro, graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta.
Nada, unha forte aperta.